modra pravljica. Nekoč je v modri deželi živela princeska. Imela je prekrasno modro oblekico in prijazno modro mačkico. Kadar jo princeska pobožala, je visoko dvignila rep in rekla: to je pomenilo, da jo je princesko zelo rada. Najrajši jedla okusne modre miši in pila sladko mleko. Ko je princeska zjutraj odprla oči in zazehala, je mačkica skočila k njej na blazino in potem sta skupaj predli od zadovoljstva. Nekega jutra pa mačkice ni bilo od nikoder. Princeska si je zaman mela oči in zehala. Še z roko si je pozabila pokriti usta. Jezna je ostala in v čipkasti spalni srajčki stekla v kraljevsko dvorano. Modri kralj je že sedel na svojem prestolu in vladal. Njegova krona in oblačila so se lesketali v modrih kamnih.
Tako ne gre več naprej!
Je vzkliknila princeska in udarila z nogo ob marmornata tla. Kralj je kar poskočil na prestolu.
Ljuba hčerka, kaj se je pa zgodilo? Nikar me predolgo ne nadleguj, ne utegnem. Vladati moram s svojim podložnikom,
je zagodrnjal modri kralj.
Predobri oče kralj, moja mačkica se čudno obnaša. Danes jutraj sploh ni bilo k meni kot ponavadi in že ves teden ni snela niti ene modre miši. Kmalo jo bodo same kosti, drem.
Je zatarnala princeska. Modri kralj ni verjel.
Kako pa to veš?
Ga je zanimalo.
Še predobro, mimo mene je tekla, pa je sploh nisem opazila, zato ker so jo same kosti in rep.
Princeska je naredila šobo.
Če ne boš pri priči nehala sitnariti, bom vrgal krono v kot kraljevske sobane in nehal vladati.
Se je razjezil modri kralj, potem je svojim zlatim in modrim žezlom potrkal trikrat ob tla, in vrata so se odprla. Prišel je dvorni čarodej. Široka, dolga obleka je modro zaplapolala za njim. Posuta je bila z drobnimi srebrnimi zvezdami in še velika luna na koničasti kapi se je modro svetila.
O, modri kralj, klical si me,
je svečano rekel čarodej.
Gotovo me potrebuješ.
Seveda te potrebujem,
je nevoljno zagodrnjal kralj.
Drugače te gotovo ne bi klical. Naša princeska je v hudih skrbeh, ker ni nam mački za noče jesti.
Zjutraj ne skoči več k meni na blazino in modre miši nič kaj ne teknejo. Same kosti so jo in rep,
je zatarnala princeska še enkrat.
Pretirava,
je zamrmral brado oče kralj.
Pa poglejmo v čarobno kroglo, kaj dela mačkica,
je predlagal čarodej in odhitel. Njegova čumnata je bila skrivnostno temačna. V oddaljenem kotu se je svetila samo prozorna kristalna krogla. Tako je stopil k krogli, dvignil roke nad njo in zamrmral zelo zapletene čarobne besede. Naenkrat se je v krogli prikazala mačkica, ki je zadovoljno korakala po peščeni stezi grajskega vrta. V gobčku pa je nosila rdečo miš.
E tako torej,
je pomislil čarodej in odhitel k kralju.
O, modri kralj, takoj ti povem, kaj s princeskino mačkico narobe. Nič več ji ne dišijo modre miške. Rdečih se je zahotelo.
To je pa dobro,
se je ujezil modri kralj.
Seveda miška sosedovega vrta je zmeraj slajša.
Se je še prejšnji teden prav z veseljem pohrustala modro miš,
se je pritožila princeska.
Preljubi oče kralj, ukreni vendar kaj. Če bo šlo tako naprej, bo nagrado kmalo mrgolelo modrih miši in nikoli več se jih ne bomo znebili. Vsiljivke je treba pregnati, pa če so mačkici še tako všeč.
Malo je pomolčala, potem pa pristavila.
No, mogoče bi jih lahko dobila kdaj samo za posladek.
Tiho, hči, ne vidiš, da razmišljam.
Modri kralj je pozvonil in prihitel je dvorni svetovalec.
V tujino moram k rdečemu kralju, da se pogovorim z njim o rdečih miših, ki so ponevedoma zašle v naše kraljestvo. Mogoče zraven prišel še krilasti zmaj. Ne maram neprijetnih presenečenj, zato mi sedaj takoj pripravi vse za odhod in sporoči mojim podanikom, da odhajam na obisk k rdečemu kralju. Takoj se bo zgodilo, o kralj!
Je spoštljivo rekel dvorni svetovalec in se priklonil. Torej se je modri kralj odpravil v rdečo deželo na državniški obisk. Rdeči kralj ga je sila lepo sprejel, čeprav je imel navado zelo glasno govoriti. Bil namreč velik vojskovodja in je rad poveljeval.
Nemudoma bom poslal sle na vse strani, da poizvedo, kako je pravzaprav z našimi miškami.
Je odločno zagrmel rdeči kralj, da se je stresla dvorana rdečega gradu. Tudi modri kralj se je malo stresel, kajti bil je miroljubne narave in upitja ni maral. Čez nekaj dni so se vrnili s sliznovico. V grajskem obzidju je nastala luknja, skoznjo pa so tekale rdeče miške ven in noter, kolikor jih je bila volja.
Zelo dobro, sli!
Je zadovoljno zarjul rdeči kralj.
Sporočite moj ukaz na luknjo takoj za mašijo. V svojem kraljestvu ne bom trpel svoje glavih miši, pa tudi svojim sosedom, modrim kraljem, hočem ostati prijatelj.
Je rekel in dobrohotno treščil modrega kralja po hrbtu, da se je ta kar zamajal. Naloga je bila opravljena in modri kralj se je lahko vrnil v svojo deželo. Princeska je bila vesela, ker je njena mačkica zdaj vsako jutro prihajala preskne na blazino in je spet jedla modre miši. Oče kralj pa je bil malo manj dobre volje. Težko je vladal, ker ga je bolel hrbet zaradi prijateljskega udarca rdečega kralja. In kada ga ni mogel nihče slišati, je godrnjal brado.
Presneto me boli hrbet. Vsega je kriva ta bedasta mačka.
Mijau.